Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Și la întâlnirea cu prietenii noștri, astăzi trebuie să fiți din nou pregătit să le răspundeți întrebărilor.
Vom vedea!
Dragi prieteni, pentru că este o emisiune în direct și ordonanțele militare vă țin în casă, cu siguranță că și astăzi, ca și în edițiile trecute, ne veți adresa în emisiune multe întrebări și întrebări interesante, întrebări care să ne crească pe toți în cunoașterea Scripturii. De aceea vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon și acesta este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și o adresă de e-mail, deja au început să curgă e-mailurile, pentru că unii dintre dumneavoastră știți din edițiile trecute această adresă de e-mail în care ne puteți scrie și în timpul emisiunii și în timpul săptămânii. Și adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, până va fi o primă întrebare, iată ce scria în săptămâna aceasta domnul Sima Ilie. Începe cu o afirmație. Nu există moarte, ci purificare. Și pune semnul exclamării. E adevărat? Întreabă dumnealui.
Nu este deloc adevărat. Dacă ne ducem în Geneza, unde Dumnezeu spune lui Adam și Evei, când veți mânca din pom, veți muri negreșit, moartea era o pedeapsă a călcării legii lui Dumnezeu. Cum să înțelegem? Dacă veți mânca, veți fi purificați negreșit. Adică, până la urmă, nu există o idee de pedeapsă, ci de moarte ca instrument al purificării. Da, găsim un fel de idee în Vechiul Testament. Atunci când erau rele comise, Dumnezeu spunea că trebuie să fie pedepsit cineva care, de exemplu, comitea o crimă, ca pământul să fie curat, adică curat la nivelul societății, nu pământul ca materie. Adică nu cred că această idee este una de origine orientală. În niciun caz, nu, moartea e mai degrabă și în gândirea platonică era și tot surgit oriental are. Era scăparea de trupul, de închisoarea sufletului, practic.
Samsara.
La moarte, practic, sufletul se unește iară sau revine în lumea ideilor, iar orientalii mergeau pe ideea că sufletul e o scânteie care se unește cu universalul. Mă rog, nu mai spun de Nirvana, care practic îți pierdea identitatea, nu mai erai tu. Era ceva nedefinit.
Într-un spirit universal.
Da, deci nu, da,
niciun
caz nu
vorbim creștinismul. Nu. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct? Bine ați venit, poftiți.
Aș dori și eu să pun o întrebare.
Poftiți.
În Exod 16:29 scrie că în sabat nu trebuie să ieșim din locuința. Și aș dori să vă răspunde dumneavoastră care este situația.
Aha.
Vă mulțumesc.
Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Da, spune așa. Scriptura, vedeți că Domnul va da sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru două zile, fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește. La ce se referă această poruncă? Adică, clar că nu se referă la ceea ce azi putem face când ieșim, mergem la biserică, chiar și așa, ieșim din casă. Nu.
Nu în condițiile actuale.
Ei se aflau în pustie, locuiau în corturi și interdicția de a ieși din cort era în ceea ce privește culegerea de mană, strângerea manei. Dacă ne uităm, în fiecare zi cădea mană și dimineața strângeau mană, o pisau și o făceau o tur de din ea. În ziua șasea, adică vinerea, cădea dublu, sau, mă rog, cădea mai multă și strângeau dublu mană să le ajungă și pentru ziua șaptea. Dacă ai fi ieșit în ziua șaptea din cort, cu ce scop ai ieșit? Că nu ieși așa să stai să faci plimbare pe acolo. Unii au și ieșit, dacă ne uităm în scriptură. Și nu făceau, hai să facem jogging. Nu făceau acest lucru în deșert. Mai ales dacă se făcea și mai cald imediat, nu cred că era o plăcere să stai afară din cort ziua de ambiază mare în deșert, da? De aceea, intenția de a ieși din casă, din cort, din locul lui, era în ceea ce privește intenția de a culege mană. Ca și astăzi, dacă eu ies din casă ca să mă duc la muncă în sabat, la serviciu, e o problemă asta. Dar nu ieșirea în sine din casă, unii evrei ortodoși respectă chestia asta și astăzi, dar nu are obiect. De ce nu ies din casă? Nu ies. M-am dus să mă uit, mă duc la marginea orașului să stau liniștit sau mă duc într-o pădure să stau liniștit acolo. Și
evreul dacă, iese dacă se nu duce la sinagogă.
Dacă nu pot să... Chiar și dacă, la biserici cum am merge? Vă dați seama că ideea de comunitate n-ar mai fi posibilă când vorbim despre biserică. Adică nu trebuie să... Ca dovadă că în Israelul temeat după ce a intrat în Canaan, această poruncă de interdicție își pierde valabilitatea, că nu mai avem de face cu mană și nu mai... Să nu ieși din casă, ce nu mai era așa poruncă. Mergeau la templu sau mergeau la sinagogă mai târziu, în sabat Iisus mergea... Deci așa din casă Iisus, mergea la sinagogă. Deci nu vorbim de o poruncă...
De altfel, fariseii făcuseră și niște reguli. Cât să mergi în timpul sabatului? Da. Ca dovadă că se ieșea în sabat.
Dar faptul că Iisus în fiecare sabat mergea la sinagogă înseamnă că ieșea din casă, ceea ce înseamnă că a înțeles bine semnificația poruncii din Exodul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace și multă sănătate, vă rog.
Mulțumim, bine ați venit.
Am o întrebare la care nu pot să răspund cu text biblic, pentru că insistă și vrea să-i dau răspuns cu text. Dacă în Biblie spune că să iubim pe vrăjmașii noștri, trebuie să-l iubim și pe Satana, e o întrebare care n-am putut să-i dau un text din Biblie. Vă rog frumos.
Dar dumneavoastră sunteți de acord să-l iubiți pe Satana?
Eu nu sunt de acord, dar nu pot să conving persoana.
Da.
Vreau un text din Biblie.
Bun.
Bun, mulțumim.
E, cum rămâne cu iubirea de cel mai mare vrăjmaș?
Da, cred că eu n-aș intra în discuția aceasta cu dacă îl poți iubi pe Satana, pentru că Satana deja este identificat cu răul absolut. Și e greu să...
Este exact la antipodul iubirii.
Da, adică nu... Nu vorbim de o ființă umană. Mai gândiți-vă, îngerii cerești cu Satana sunt ființe malefice cu totul. Ei nu mai au șansă de întoarcere și ce relație? Eu aș da totuși un verset din Iuda. Eu nu e pentru iubire, eu n-aș fi poți să îl iubești. Ce mult o poate spune Dumnezeu, să spunem că El ca Dumnezeu ca și Creator, ar avea un regret veșnic pentru că Lucifer și cu îngerii, totuși vorbim de o treime dintre îngeri, au plecat de la El. Sunt totuși ființe create de El, da? Dar îmi place mult în disputa pentru trupul lui Moise în Iuda, spune că Mihail, pe care îl identificăm cu Hristos, spune că când se împotriva diavolul și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară. Asta ar trebui să luăm în calcul. Adică atunci când vorbim despre limbaj, despre că unii mai fac pe eroi, pe zeloși, în credință și fac ei, aduc tot fel de cuvinte grele la adresa, ci ești tu mai puternic decât Lucifer? Nu ești. Doar prin Hristos ești puternic atât. În rest ești o ființă, un pământ cu ochi, cum se spune. Ce? Ești erou? Nu, stai liniștit. În Hristos vezi de liniștea ta. Și doar i-a spus Domnul să te mute Satanul. Atât. Și faptul că nu vedem... un limbaj agresiv din partea Domnului Hristos.
Dar oricum e o trimitere directă la judecată, Domnul să te mustre.
Da, evident că la judecată. Adică nu, eu n-aș merge pe ideea de să iubim pe Satana. Este complicat această situație. Nici nu spun să urâm, pentru că ura nu trebuie să fie în viața unui creștin. Nu, trebuie să fie fugi de el. Atât. Fugi de el. Adică nu... Și când fuge cineva, nu se dea să că-l iubești. Adică când ești în dorința să fugi, fugiți de el. Tot, vorbim de, atenție, de ființe care sunt cu totul către rău. N-ai ce să mai ai. Când este sfatul lui Dumnezeu să iubim o persoană, este pentru că așa trebuie să fim iubitori, dar și să o atragem spre Dumnezeu. Dragostea atrage. Sunt persoane care sunt victimele acelui rău, dar Satana are intențiile. Cum poți să iubești pe cineva care vrea să te distrugă, clar? Și nu vorbim doar de o jignire între noi oamenii, vorbim de așa și moartea. Moartea e un numit vrăjmaș în Biblie. Iubim moartea? Ne place moartea? Devenim așa un fel de adepți ai morții? Creăm un cult al morții? Nu, și numit vrăjmaș în Biblie.
Și apoi nu este exclus ca un vrăjmaș până la urmă să-ți devină prieten și să-l primească și pe Hristos. Nu este exclus
aici pe pământ, da, ca ființă umană. Da. Dar când vorbim de ființele angelice, că suntem păcat, acolo eu nu m-aș pronunța. Nici nu spun să fii cu spirit de ură. Nu, pur și simplu respingi, nu am treabă cu tine.
În primul rând, Hristos nu s-a referit la iubirea de Satana și de ființele cele malefice.
Nu. Că tot ce vorbim de relație cu alte ființe omenești și când vorbim de ființe angelice, vorbim de iubirea față de Dumnezeu. Nici măcar iubirea față de îngerii buni nu a fost enunțată în Biblie. Nu, vorbim de Dumnezeu, că este Dumnezeu, nu ne rugăm îngeri, ne rugăm doar lui Dumnezeu. De aceea noi nu avem relații cu îngerii. Nu, așa ceva nu există. E bine să evităm tot ce înseamnă malefic.
Au încercat cei din Colose să aibă.
Da, păi, Trescheia Ton Aghelon.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio, să ne auzim doar în telefon.
Alo?
Alo, sunteți în direct. Sper că ați închis aparatul de radio, da?
Da.
Bine.
Bună ziua, mă numesc Gabriela și vă spun din Constanța. Sunteți amabil. Aș vrea să îmi spuneți și mie cum se interpretează, versetele 7, 8, 9, 10 și 11 din Geneza, capitolul 15. Cu animalele despicate, puse una în jumătăți și puse una în fața celelalte.
E vorba de legământ, dacă, da.
Așa, și este posibil, aș vrea o completare, în completare, o întrebare completă, de completare la ce s-a discutat mai înainte despre iubirea vrăjmașilor. Tot o întrebare, aș vrea dacă se poate să pun. E a doua, îmi permite și a doua.
E în completare la cealaltă, e legată de aia.
Da.
Poftiți.
Cu care încep? Cu asta sau cu Geneza? Așa, eu mi s-a pus foarte multe ori întrebarea, cum poți să-ți iubești vrăjmașii? Și pentru că noi suntem oricum oameni și nu poți să-ți iubești dușmanul.
Suntem selectivi în relații.
Extra, așa. Și atunci am găsit undeva scris că iubi vrăjmașul și chiar a iubi aproapele înseamnă ai respecta demnitatea, ai respecta proprietatea și a lui dori rău. Deci cam asta s-a limitat. Este adevărat?
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Francezul spune emese murire în pe. Să iubești înseamnă să mori puțin. Să mori tu și să-i dai lui posibilitatea să crească.
Păi, să începem cu aceasta pentru că este legată de prima. Când vorbim de iubirea vrăjmașilor, e clar că este o iubire nenaturală. Când vorbim natural în sensul omenesc, sunt păcat. E greu. Cine crede că își poate forma, își poate educa mintea să iubească pe vrăjmași, nu știe ce spune. Dacă se gândește la vrăjmaș, la cineva străin care nu prea are de-a face și poate pe stradă a avut un incident, mai mult. Noi, de multe ori, o percepem ca indiferență, dar nu e iubire. E indiferență care e la fel în zona urii. Dar să ne gândim la cele mai nesuferite persoane din viața noastră, care pot fi în familie, pot fi socrii, soacrele, pot fi ginerii, nurorile, cam aici se învârte, în familie, cumnați, cumnate, unor frați între ei, aici se învârte. Pentru că cele mai mari dușmănii se nasc în persoanele cele mai apropiate. Și asta a produs cea mai multă suferință. Aici se vede, sau cineva foarte apropiat din biserica din care faci parte, ori când ți-e nesuferit, când nu-l suporți sau nu-l suporți, a te forța să-l iubești nu te îndeamnă decât la ipocrizie și la a juca teatru. De aceea, Pavel spune în Roman 5 că și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Singura metodă prin care noi putem să iubim vrăjmași este să fim născuți din Dumnezeu. Adică, dacă noi privim la Hristos, dacă suntem conștienți cât de mult ne-a iertat El nouă, cât de important și grav era păcatul nostru care ne condamna la moarte, cred că micile incidente pe care le avem în familie, soț, soție, părinți, copii, ce am spus mai devreme, mai multe tipuri de relații, ele pălesc ca importanță. Nu cred că cineva își poate permite să-și neglijeze mântuirea, salvarea aia, pentru ce? Că nu-l suporți pe cutare, că nu știu ce a făcut. Hai să fim serioși. De-aia spunea Iisus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Jugul lui Hristos este blândețea și smerenia. Când o să fim blânzi, nu o să mai avem orgoliu rănit și vom fi odihniți. Adică, cred, cea mai mare parte a problemelor noastre interioare este că suntem prea orgolioși și că vrem să fim mereu number one în orice relație.
Domnule pastor, problema legământului în Geneza 15, de la 7 la 11... Ce a însemnat tot ceremonialul acela cu animalele tăiate în două, cu focul de la Dumnezeu care a trecut printre ele?
Da, este, era un obicei în antichitate și nu doar în Israel întâlnim acest obicei, că atunci când era un tratat între două părți, în general era un suveran sau suzeran și un vasal, se tăia un animal în două, și treceau printre cele două părți ale animalului ca semn al legământului. Era ideea de sacrificiu. Și cumva și de se stropeau cu sânge în această privință. Și Dumnezeu se pare că îl folosește cu Avram aceeași tehnică a legământului. Asta nu înseamnă neapărat o tehnică barbară, ci este ideea sacrificiului aici. Și este foarte interesant că aici Dumnezeu îi promite lui Avram, de-a spune, ia o juncană, fă acest lucru, l-a pus în soare un somn adânc, a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază mare, pentru că a tăiat animalul în peste două, dar Avram n-a apucat să treacă pe acolo. Și interesant că Dumnezeu, ca suveran, a trecut printre animale. Asta e fascinant, adică deși Avram era obligat să facă el ca vasal acest lucru, ca supus, totuși Dumnezeu face ca suveran. Este extraordinar, adică aici se vede că Dumnezeu, el face făgăduința, el își asumă ocrotirea lui Avram și a urmașilor săi și tot el trece printre animale ca o garanție că va împlini acest legământ față de Avram.
Avem o nouă întrebare, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo!
Poftiți, bine ați venit!
Fiți seama, am și o întrebare.
Vă rog.
Duhul
vă rog să închideți aparatul de radio, pentru că dumneavoastră aveți tendința să ascultați sunetul acela care ajunge mai târziu.
Televizorul, să-l închid?
Închideți-l, sigur, să ne auzim doar în telefon.
Da, imediat. Acum e bine?
Important este cum auziți dumneavoastră, vă rog.
Da. Deci, întreb dacă Duhul Sfânt e o a treia persoană divină, o persoană distinctă, așa cum zice în Biblie, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Duhul Mângâietorul, Cel ce ne conduce în tot adevărul. Este așa? Sau este, cum spun alții, chiar pastori, chiar și de la alte biserici, deci Duhul Sfânt ca persoană nu există, o a treia persoană, ci Duhul lui Dumnezeu.
Bun,
sau Duhul
am înțeles.
Lui Hristos.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, de altfel ați explicat de unul singur în momentul în care a spus că așa zice Biblia. Dacă Biblia este normă de credință, atunci orice ar zice ar cineva nu contează până la urmă. Dar care este răspunsul autorizat? Vă rog.
Da, știu că este o mare dispute pe tema aceasta și nu, nici nu am pretenția și nici intenția să-i conving pe antitrinitarieni. Este foarte clar că în privința, și în privința Domnului sunt, dar mai sunt dovezi mai clare, însă despre Duhul Sfânt avem relativ puține informații în Biblie, nu avem foarte multe informații și din cauza aceasta foarte mulți preferă mai degrabă un binitarianism decât un trinitarianism.
Uitați-vă, chiar avem o întrebare primită pe e-mail care sună în felul următor. E din partea domnului Costel Șaran. Doctrina trinitariană nu este biblică, spune dumnealui. De ce credem și susținem o credință care nu este susținută nici de Biblie, nici de spiritul profetic?
Da. Parcă e nevoie de un studiu mai aprofundat al Bibliei și al spiritului profetic să vadă că totuși nu e așa, nu s-au așa lucrurile. Însă, din ceea ce avem, ce deducem? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, eu aș privi, chiar la Matei 12, acolo unde Domnul Hristos vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Un duh nu poate fi hulit, o persoană poate fi hulită. Dacă spun alții, domnule, stai de aia Duhul Tatălui, păi să se hotărească aceștia că în altă parte îi spun că e Duhul lui Hristos. Sau că e Duhul care aparține și Tatălui și Fiului. Păi, dacă mergem pe acest de înseamnă că sunt două ființe, două entități distincte, Tatăl, Fiul, care au un Duh comun. Hai să fii serioși.
Ideea aceasta la ce disensiune teribilă a adus încât s-au despărțit două biserici. Că de la cine purcede? De la Tatăl sau
da.
De la Fiul?
Vorbind de o singură persoană cu două naturi de Hristos, dar de două persoane cu un Duh, nu prea întâlnim în Scriptură. Da, deci dacă cineva poate fi hulit, hulit este doar o persoană, nu o forță. Și dacă ar fi Duhul Tatălui, de ce n-a spus, dom'le, huliți pe Dumnezeu? Trebuie să spună direct Hristos. Un alt pasaj pe care îl văd semnificativ este cunoscut pasaj din Matei 28:19, este trimiterea apostolică și este formula baptismală. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aici Hristos, dacă am vorbit despre doar două persoane, ce rost ar avea să amintească Duhul? Bine, sunt unii care contestă acest pasaj, că de fapt n-ar exista în literatura în literatura greacă, în manuscrisele mai timpurii. Ei cred că trebuie să înveți mai bine limba greacă, să vadă cum stau lucrurile, ce manuscrise avem, cât de vechi și ce variante avem și apoi să discute. Iar dacă vorbim despre formula baptismală din fapte, că e doar numele lui Iisus, că nu și al Duhului Sfânt, păi dacă mergem pe acea formulă ca fiind suficientă pentru a contesta persoana Duhului, păi atunci nici pe Tatăl nu-l afirmă formula baptismală din fapte. Adică nu. Apoi avem în Ioan 14, la 16 avem diferite pasaje unde Iisus spune, vă voi trimite un alt mângâietor. Nu spune că vine tot el, un alt mângâietor. El vă va vesti tot adevărul, mă rog, și acolo este, pentru cei care știu limba greacă, este un pronume masculin. Pronume masculin. De ce nu a folosit neutru? Că pentru cuvântul duh, pneuma, gramatical este neutru. Iar dacă ar fi fost un duh, doar o forță, trebuie să fi fost neutru, nu masculinul. De ce? Adică sunt foarte multe. Duhul Sfânt suspină. Hai să spunem că și firea suspină. Dar firea care? Firea, natura sau oamenii? Duhul Sfânt mijlocește. Duhul Sfânt poate fi întristat. Să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost perceptuit pentru ziua răscumpărării. Eu n-am văzut, eu știu, o forță întristată. Nu. Rațiunea mea nu poate fi întristată. Că e rațiune. Ea doar percepe niște sentimente, le analizează, dar nu poate fi întristată. E o forță pe care o am. Sau forța mea fizică, aia pe care o am. Nu poate. Sunt trist în mușchii mei. Nu. Forța mea fizică nu poate fi întristată. Doar o persoană poate fi tristă. Cred că sunt foarte multe elemente clare, ca să nu mai spun și ultimul pasaj, Apostol Pavel în fapte, în ultimul capitol, când spune că Duhul Sfânt spune lămurit, poporul acesta se apropie de mine, citează din Isaia, acolo unde întâlnim termenii Iahve și Adonai, atunci Elohim și Adonai, pardon, adică Duhul Sfânt poate fi numit Adonai. Pavel spune acest lucru, adică despre ce vorbim aici? Nu cred. Avem trei persoane și sunt divine. Că nu toate explicațiile teologice medievale sunt valabile, astea alte probleme, dar avem trei persoane distincte, clar, Biblia e indubitabilă, și sunt divine. Atât spun. E suficient.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Am o rugăminte la dumneavoastră, toți ascultătorii și telespectatorii noștri. În momentul în care începem să vorbim, ori vă îndepărtați suficient de mult de mijloacele prin care ne recepționați, ori pur și simplu le închideți să ne auzim doar în telefon. Pentru că sunetul în televizor și în radio ajunge mai târziu decât ajunge în telefon. Să ne auzim doar în telefon. Vă rog.
Alo.
Ați închis?
Nu, n-am închis. Sunt aici la telefon.
Bine, să ne auzim doar în telefon. Vă mulțumesc. Da, poftiți. Da.
Alo.
Aveți o întrebare? Poftiți, vă rog.
Da, bună ziua. Aveam și eu o întrebare. Și eu cred în Dumnezeu în chestii din astea, dar nu mai știu în ce să cred, fiindcă îmi țiuie creierii ziua și noaptea. Câteodată îmi țiuie așa de tare de nu mai pot. În ce să cred? În laserele astea, în pisicile astea egiptene, în ce să cred? În duhurile astea negre care sunt peste tot Bacăul ăsta, peste care nu mă lasă nici când plec din țară, care se țin după mine peste tot prin lasere, prin electronice, prin toate nebuniile astea. De da. Mi-au furat și sufletul și viața din mine, m-au îmbolnăvit, nu mai pot munci, nu mai pot face nimic.
Da.
În ce să mai cred?
Bine, da. Mulțumim. Da, îmi dau seama care este fondul, fără discuție. Cum poate să ajungă omul la credință până la urmă dacă nu are la îndemână Scriptura?
Scriptura ne spune că chiar și cei care nu au acces la Scriptură au conștiință. Adică, până la urmă, natura ne descoperă totuși un Dumnezeu creator. Vrem sau nu vrem să acceptăm, ne descoperă și raportând conștiința noastră pe care, care ne-a născut și care a fost adevărat educată de mai mulți factori, totuși o idee despre moralitate, despre ce cere o ființă divină, trebuie să existe acolo. Și eu cred că dacă noi ne raportăm la ceea ce cunoaștem în mod consecvent și cu tot ce putem noi, atunci Dumnezeu ne poate oferi noi oportunități de a înțelege cât mai multe. Dar acum, de exemplu, dacă vorbim despre Scriptură, avem în spațiul nostru românesc, avem toți acces la Scriptură. Chiar dacă nu avem carte așa tipărită, avem cartea sub format electronic, pe telefoane, pe internet, găsim peste tot. Adică, dacă am avea un minim de interes, ne-am putea interesa. Sunt atâtea biserici care oferă și gratuit Scriptura pentru cei care vor. E foarte clar, adică cine dorește o Biblie n-are cum să nu o obțină, dar nu găsim și la prețuri foarte reduse, că totuși dăm bani pe multe alte lucruri. Dar e important să ne dorim acest lucru.
Avem un telefon în direct, luăm acest telefon și apoi luăm și o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și mulțumesc că existați. Am o întrebare legat de textele din 1 Petru, capitolul 3. Începând de la versetul 18 la 21, unde spune că Domnul Hristos el a fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhul din închisoare. Și până la versetul 21, aș vrea să-mi explicați, vă rog, acest paragraf. S-a mai răspuns la întrebarea aceasta, dar este cineva mai special, soțul meu vrea să înțeleagă foarte bine acest pasaj.
Da.
Mulțumesc
da,
foarte.
Da, și pe bună dreptate, pentru că pe baza acestui pasaj, unele biserici au creat o dogmă și au înțeles așa cum au înțeles. Nu discutăm hermeneutica unei biserici, dar să vedem ce ne zice Biblia. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, luăm, dragi prieteni, aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Dar nu știu cine-s eu. și stă uimit, cât de mult am fost iubit. Și mă întreb, cine-s eu, o Doamne, cine-s eu? Tu vei veni
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să-i explice, fratele pastor, Apocalipsa 12 cu 17. Și Balaur România pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și fi mărturia lui Iisus. Aș vrea să explicați care sunt poruncile lui Dumnezeu. Eu am fost învățat de mică cele 10 porunci, de calogii. M-am născut în biserica adventistă. Și acum aud alt pastor adventist că nu sunt doar cele 10 porunci și cele din Vechiul Testament, care era pentru poporul Israel. Aș vrea o explicație în domeniul acesta. Eu credeam că doar Israelul crede așa ceva, dar tot că și în biserica noastră, în ultimul timp, se pune accentul. Eu aș vrea să știți care sunt poruncile care se explică acolo, în Apocalipsă. Mulțumesc.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră și atitudinea dumneavoastră foarte fermă și vă mulțumim. Mai întâi, întrebarea de dinaintea pauzei muzicale, 1 Petru 3, de la 18 la 21, Iisus omorât în trup, înviat în duh, și unde s-a dus în timpul acesta?
Da, e un pasaj destul de controversat și ați amintit la început că s-a creat o dogmă pe baza acestui pasaj. Citesc pasajul: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, și aici e important, a suferit odată pentru păcate, nu la fiecare euharistie, asta e foarte important, să nu este jertfit mereu, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhul de închisoare, care fusese răzvătită odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8.
Acum le lăsesc niște puncte, niște virgule, e clar că e o problemă și de topică.
Da. Sunt câteva întrebări pe care trebuie să le avem în vedere pentru a găsi răspunsuri. Ce înseamnă înviat în duh? Că înviat în duh. Observăm că a înviat ca ființă duhovnicească. În care s-a dus să predice? Când s-a dus? Că unde spune, a înviat în duh, în duh în care s-a dus să predice. O explicație ar fi că Iisus a mers în iad în timpul cât a fost mort viu, și duhul lui, și a predicat Evanghelia acolo în iad. Deci a predicat-o, nu știu, adică să mai salveze, să mai poate salva ceva. Altă explicație ar fi că Iisus a fost prin Duhul Sfânt, prin care a înviat a fost în vremea lui Noe, dacă ne uităm în capitolul 1, versetele 11 și 12, a citit 12, lor, adică profeților, le-a descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar și îngerii se slujească și Duhul lui Hristos era în ei atunci, spune versetul 11, când predica, adică se referă la timpul din vechime când predica. Însă cât sunt câteva elemente, aici Petru nu spune când, spune că a fost înviat în Duh în care s-a dus, acel în care, la ce se referă. Se pare că vorbim de o predicare după înviere, nu neapărat până în înviere. A înviat în Duh în care s-a dus. Că până n-a înviat, nu vorbim de ceva în Duh. Apoi, vorbim de problema Duhului. Cine sunt Duhurile de aici? Să le identificăm. Sunt oamenii duși în iad, acele Duhuri care sunt în iad, sau sufletele oamenilor, adică să ne hotărâm ce sunt Duhul sau suflete acolo. Pentru că dacă ne uităm în versetul 20, când vorbește despre Noe și familia lui care a fost scăpată de la potop, i-au fost scăpați în carne și oase. Ei sunt numiți suflete. Au fost scăpate 8 suflete și număr de 8 suflete, da? Acolo nu vedem niște suflete așa descărnate. Ce nevoie ar fi avut de o corabie din lemn, niște suflete descărnate, da? Vorbim de persoane. Deci, dacă ne uităm în Geneza, omul, trup și suflare înseamnă suflet, da? Omul a devenit suflet viu. Cu alte cuvinte, sunt doi termeni diferiți aici. Vorbim de duhuri, vorbim de suflete. Dacă ne referim la același tip de entități, adică vorbim de oameni și colo și colo, mă îndoiesc. Pentru că Petru ar trebui să fie consecvent aici, să vorbească același termen. De ce în dreptul acestor spune duhuri și în dreptul lui Noe spune suflete? Sau sunt suflete până mor, apoi după ce mor devin duhuri? Dacă ne uităm în terminologia biblică, cuvântul sau oamenii nu sunt duhuri, au duhuri. Dacă ne uităm, doar îngerii sunt duhuri. Spune în Evrei 1 cu cât? Ultimul capitol din capitolul 1, chiar vreau să citesc pentru a nu crea confuzie, Evrei 1 cu 13 și 14 vorbește despre îngeri, nu sunt toți oare duhuri slujitoare? Deci clar că termenul duh se referă la îngeri, ei sunt duhuri. Și pentru a vedea mai clar, în 2 Petru 2 cu 4 Petru descrie aceeași situație, dar în alte cuvinte și spune că și dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și au aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păsați pentru judecată, dacă n-a cruțat e lumea veche și a scăpat pe Noe, e aceeași temă, da? Aici avem duhuri din închisoare, avem îngeri legați în adâncă, pe pământ, da? Avem Noe, îl avem pe Noe. Deci clar că duhurile din închisoare sunt îngerii. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă aici, Iisus după înviere a proclamat victoria sa în fața îngerilor căzuți. Pentru că verbul a propovăduit aici este cherusul, nu înseamnă doar a evangheliza. Înseamnă a proclama victoria. Și nu vorbim de Duhul în închisoare, ci vorbim de îngerii căzuți, cărora le spune Hristos, am câștigat războiul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multe pace în legătură cu Duhul Sfânt. De ce nu se pierde acum ceea ce Dumnezeu explică ce anume este? Biblia spune că este puterea celui preanalt, dumnezeiasca lui putere. Le-ai dat Duhul tău cel bun. E vorba de Tatăl Ceresc, Duhul Tatălui. Vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de Tatăl Ceresc. Este puterea ta lucidesc. Comoara aceasta punctăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită fie de la Dumnezeu Tatăl. Este o putere care vine de la Tatăl Ceresc care acționează asupra întregului univers. Îi comparat cu cele 7 ochi, cu cele 7 corne. În Ierusalimul Ceresc nu întâlnim nicio ființă cu numele Duhul Sfânt. Nu există. În toate pasajele de Ceresc nu există nicio ființă cu numele Duhul Sfânt. Ba mai mult, această putere o primește și Domnul Hristos, El nu a avut, nu are. Am simțit că din mine a ieșit o putere. Este puterea Tatălui Cibesc pe care a primit-o și El. Iată robul meu pe care l-am ales. Voi pune Duhul meu, zice Tatăl, peste El. Eu nu pot să fac nimic, vreau să-mi spun Domnului, fără această putere de la Tatăl Cibesc. Și semnile, minunile care le-au făcut, le-au făcut prin această putere a Tatălui pe care o primește El. S-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere, de această putere a Duhului Sfânt, pe care și El o primită de la Tatăl Ceresc, ca să poată face minuni. Eu și Tatăl una suntem. Nu există a treia persoană care să fie una cu Tatăl. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de mine. Nu există o persoană a Duhului Sfânt separată de Tatăl Sfânt. Ca să cunoască pe Tatăl, așa cum vorbește de Domnul Iisus. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl la Tatăl Sfântul. Deci trebuie să ne corectăm, căci orice abatere de cuvântul Domnului ne pune în pericol de viața veșnică. Deci în Ierusalim Ceresc există un scaun de domnia Tatălui Cibesc și un scaun de domnia a Mielului. Nu există un scaun de domnia a Duhului Sfânt. Vă rog să comentați aceste lucruri.
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. După arderea pe ruga lui Savonarola, care avea concepții unitariene, adepții lui au alergat prin toată Europa pentru că n-aveau unde să încapă și până la urmă au ajuns în Transilvania. Așa se și explică faptul că în Transilvania avem biserici unitariene care au fost acceptate de regimul din vremea aceea. Întotdeauna când vom primi, în primul rând din Transilvania vom primi întrebări de felul acesta. Domnule pastor, mai întâi Apocalips 12 cu 17. Care este explicația? Ascultătorul nostru e preocupat în mod special de poruncile lui Dumnezeu.
Dacă ne uităm în context, descoperim că acest balaur șarpe cel vechi este Lucifer, iar ca timp istoric la care se referă aici, vorbim de Imperiul Roman, da? Care a persecutat la început biserica. Și dacă vorbim despre porunci, pentru că asta este ideea, care sunt poruncile, ce identificăm, ce porunci? Pentru că în Tora sunt mai multe porunci. Sunt porunci morale, porunci ceremoniale, sunt porunci administrative, civile, juridice, sunt porunci sanitare. Ce porunci? Dacă ne uităm chiar și în teologia iudaică, atunci când vorbea de poruncile lui Dumnezeu, în primul rând se gândeau la decalog. Cele 10 porunci. Și nu e o întâmplare că atunci când Dumnezeu coboară pe muntele Sinai și scrie tablele legii, ne-am întrebat și noi de ce totuși a scris niște table cu 10 porunci pe care Moise a primit porunca să le pună în chivot. Găsim mai multe porunci morale în Pentateuch, dar cumva se încadrează în cele 10 porunci. Adică, de exemplu, poruncile cu privire la să nu umbli cu bârfele în poporul tău. E poruncă morală aceasta, să nu bârfești. Dar nu ai decalog. Dar se încadrează în zona decalogului. Sau porunci în ce privește zoofilia, da? Homosexualitatea. Sunt porunci morale și foarte serioase, da? Nu glumim cu ele. Dar nu se găsesc ca formulare lingvistică în decalog, dar se încadrează în decalog, da? De aceea când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, invariabil ne gândim la cele 10 porunci. Nu vorbim doar de... Pentru că, pe de altă parte, la cealaltă extremă sunt anumite categorii religioase care spun, domnule, păi poruncile lui Dumnezeu pe care le găsim în Noul Testament, dragostea. Asta puțin, dragostea trebuie să aibă o formă în care se manifestă în contexte specifice. De ce Dumnezeu, când spune voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie mai lor la ce se referă? La decalog. Adică, cred că nu e în cap îndoială că poruncile care se referă și acest verset și 14 cu 12 se referă la cele 10 porunci. Altfel, nu văd ce ce rost ar avea o încărcare, da, și tot ce înseamnă moralitate, adică nu dăm la o parte de poruncile pe care le-am amintit, dar decalogul este minimul de lege morală pe care Dumnezeu îl putea da, cele mai frecvent călcate porunci.
Da. Avem încă o întrebare în direct și aceasta va fi, dragi prieteni, ultima întrebare pe care o primim astăzi în direct, ca să putem răspunde și la vreo câteva întrebări, măcar la unele dintre cele pe care le-am primit în poșta electronică. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Bine ați venit, poftiți.
Bună ziua, în urma să avem copii, unul ca să adică în ultimul sinucidere în 2018.
Dar nu cred că înțelegem niciun cuvânt din ceea ce spuneți. Sunt foarte mult bași.
A doi copii, la diferență de 5 ani, ultimul în 2018.
Îmi pare rău, nu înțelegem. Nu înțelegem. Cred că telefonul dumneavoastră are o problemă, pentru că pe celelalte le-am recepționat bine. Bun. Vă așteptăm săptămâna viitoare, poate recepția va fi mai bună. O întrebare. Vă rog să-mi explicați Deuteronom 23:2 și să-mi spuneți dacă mai este valabil și astăzi. Dacă părintele a păcătuit prin aducerea pe lume a copilului în felul acesta, copilul va fi exclus de la mântuire? Nița Neacșu, sau Ivașcu, pardon.
Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, dar 23:2, da?
Da, 23:2.
Da, nici chiar al 10-lea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. În niciun caz nu, aici vorbim și de amonit, de moabit. Dacă ne uităm prin Isaia, acolo descoperim că Dumnezeu a reglementat aceste lucruri. Poporul Dumnezeu trebuie să învețe atunci chestiune strict de moralitate. Și trebuie să se asigure că urmașii pe care ei iau sunt urmași legitimi, nu doar evrei, dar să fie născuți într-o formă legitimă. De ce? Dumnezeu vrea să întărească în gândirea poporului, totuși vorbind de niște oameni care au scăpat din sclavie, nu aveau atât de multe lucruri despre moralitate atât de bine închegate în minte, atât de fixate, și Dumnezeu a dorit să învețe distinția curat-necurat și era foarte exigent. La un moment dat, dacă îmi citești, se pare că e nedrept Dumnezeu aici. Dar au fost niște legi temporare. Niște legi temporare. Și ne punem întrebarea, păi stai, dar în timpul ăsta acești oameni nu au suferit? Nu, să nu facem confuzie între acest moment, relația cu poporul Israel și problema mântuirii finale. Sunt lucruri distincte. Pentru că mai târziu găsim în Isaia și famenului voi da un nume în casa mea, deși aici era interzis să meargă în casa Domnului la cort, da? Deci au fost chestiuni temporare pentru a înțelege sau pentru a ajuta pe Israel să înțeleagă niște lucruri care țin de curat, necurat, care țin de... Ei sunt un popor al lui Dumnezeu, da? Și ideea de... Da, Amonit și Moabitul, totuși erau... Amon și Moab au fost urmașii lui Lot, dacă ne amintim, da? Și au fost cei mai aprici dușmani ai poporului Israel. Au avut o doamnă cu ei de furcă și Dumnezeu a spus să nu intre. Și ne uităm, dacă ne uităm în vremea lui Nemia, în vremea lui Ezra, compromisul cu amoniții a dus la slăbirea lui Israel. Erau copii prin cuscriere, născuți prin combinare, și copiii nu știau nici ebraica măcar, limba poporului sau aramaica atunci. Nu știau scripture, nu știau. Adică știau limba, pur mai ales că erau femei de acolo. Dar și în acest context Dumnezeu era foarte atent cu aceste lucruri.
Și dar atunci mai târziu, termenul curvie de aici înseamnă de fapt un adulter spiritual.
Da, și nu, dar se referea inițial și la curvia concretă, da, fizică, dar doar să învețe ideea de moralitate. Mai târziu, Dumnezeu a șters. De ce? Pentru că un copil e nevinovat. El nu e un copil care e născut în urma unui adulter. Cu ce e vinovat copilul acela? Nu cred că Dumnezeu îl lasă deoparte. A fost o chestie temporară pentru a învăța niște lecții pe Israel, dar nu neapărat că avea ceva cu persoane respective.
Din partea domnului Marinescu Bogdan. Ce înseamnă cuvintele luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, sabat? Unde găsim aceste cuvinte în Biblie?
Păi nu le găsim în Biblie.
Except în sabat.
Păi și sabatul avem sâmbătă, Saturday, că sâmbătă de la, de la tot la sabat pe Filen Slavonă, dar avem sâmbătă sunt nume provenind latină, adică ziua lunii, ziua lui Marte, ziua lui Mercur, ziua lui Jupiter, ziua lui Venus, ziua lui Saturn, ziua soarelui. Așa avem numele în limba română, preferă latină. Dar în poporul Israel avem numerotare. Ziua 1, a 2, a 3, a 4 și a 7 era sabatul. De aceea nu vorbim de sabat în altă zi. Sabatul era sabat. Se știa ziua a 7 sabatul. Nu aveam cumva aceste calități al sabatului în altă zi transferate. Nu, erau numerotate. Mai târziu, latinii, dacă s-au răspândit...
Da, din cultura latină au venit acestea.
Avem cu Duhul Sfânt, cu puterea celui preanalt a fost...
Da, întrebare. să nu uităm da, întrebarea aceasta și aceasta va fi și ultima de astăzi. Duhul Sfânt e foarte importantă întrebarea ascultătorului nostru, sigur. Această reconciliere între unitarieni și trinitarieni, probabil că se va face abia când va veni Iisus și abia atunci
și lucrurile cum va trata
vor fi foarte
parte.
Clare. Că pentru noi lucrurile astea sunt așa cum le privim noi din Biblie. Tot cu Biblia încearcă să explice altceva.
Da, este... Dacă ne gândim la... Avem pasajul din Matei pe care deseori îl invocăm botezați în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este puterea Tatălui, de ce să pună numele Tatălui, al Fiului și al puterii Tatălui? Este un nonsens. Mergem în Ioan, avem pasaje. Eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor. Aici e o persoană, acest mângâietor, un alt. El e mângâietorul Paracletos Hristos și aici este un alt mângâietor. Dacă e un alt mângâietor, acolo e Alos, nu Heteros, este Alos, un altul de același fel cu mine. Adică dacă este o persoană mângâietorul Hristos, înseamnă că acel alt mângâietor să fie tot o persoană. El spune că este Duhul adevărului. El vă va învăța, da? Mai avem în Ioan 16, e foarte interesant, când va veni mângâietorul, adică Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. El nu va vorbi de la el, ci va vorbi ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. Păi vreau să întreb, va vorbi, va auzi, adică vorbim de cineva care mărturisește despre Hristos, care disting de Tatăl și de Fiul. Pentru noi împiedică cuvântul Duh, numele Duh, că Duh pentru noi înseamnă ceva impersonal, dar nu trebuie să... Cuvântul nu e tot impersonal pentru noi? La început era cuvântul. Ce cuvântul? Un enunț, un cuvânt. Dar e numit cuvântul Iisus. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Adică, de ce mă împiedic de cuvântul Duh și nu mă împiedice cuvântul cuvânt din Ioan, din primul capitol. Nu crezi? Și găsim multe alte elemente care ne arată că Duhul, aici vorbim de o altă persoană care, el mă va prosi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Va lua, adică Duhul va lua, adică aici nu este acțiunea Tatălui. Asta e foarte important. Nu este acțiunea Tatălui aici, e acțiunea Duhului. De aceea nu cred că...
Trebuie să ne oprim aici. Da. Emisiunea s-a terminat. Riscăm să intrăm în timpul celelalte emisiuni care urmează după noi. Vă mulțumim, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Pentru că sunt așa de multe întrebări, va trebui la un moment dat chiar să realizăm niște emisiuni înregistrate, să răspundem la toate aceste întrebări, să le onorăm, pentru că sunt foarte multe preocupări pe foarte multe direcții. Dragi prieteni, vă mulțumim! Dumneavoastră rămâneți acasă pentru sănătatea generală, iar noi, Radio Vocea Speranței și Speranța TV, venim la dumneavoastră pe calea undelor. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, la revedere, pe curând!